Hjertelig velkommen til Evangeliesenterets podcast. Ønsker du å vite mer om arbeidet vårt, eller hvor vi har møter, kan du besøke evangeliesenteret.no. Ønsker du å støtte Evangeliesenteret, kan du gjøre det ved å besøke vår hjemmeside, eller vippse oss til 27755. Vi trenger din hjelp for å nå ut til mange med sitt rusproblem. Tusen takk for din gave.
Herre, jeg takker deg for det her møtet. For det du vil si oss og gi oss. Takk, Herre, for at du oss nær i denne stund. I din ånd, men du vil også være det i ditt ord. La mitt hjerte og hode og tunge være overgitt til deg. La oss få lov til å kjenne ditt nærvær i den hellige ånds tilstedeværelse i Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal lese et vers i Rombrevet kapittel 15 og vers 13. Og det noe som har ligget der en stund og som ikke har gitt slipp. Og så det også ting som utvider seg i landskapet. Jeg skal lese det verset, vers 13 i Romerne 15. Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Tenk at det håp både for jøde og greker. Jeg skammer meg ikke for evangeliet, for det en Guds kraft til frelse, for hver den som tror jøde først, og så greker. Tenk at vi kan få all den glede og fred vi trenger i troen på den Herre Jesus Kristus. Det finnes ikke grenser for hvilken glede og hvilken tro vi kan få i troen på den Herre Jesus Kristus. Derfor vi på Evangeliesenteret, vi glad kristne. For vi har fått noe som har gjort oss glad i troen på Jesus Kristus, og han fylt oss med en glede. Og så har han fylt oss med en usigelig fred som overgår all forstand. Og så får vi kjenne at i dette vi har kommet inn i, så det ingen begrensninger. Nei, det til og med overflod av håp. Og derfor liker vi vår egen setning, ennå det håp. Det var håp i 1983 da det ble startet. Nå har det holdt på i 36 år, og det har ikke sluttet med håp ennå. Fordi at håpet i ham til overmål og i overflod. Han gir fortsatt. Halleluja! Himlen har ikke stoppet å gi, men himlen har hva vi behøver. Derfor det håp i overflod. Det håp for ditt liv her i kveld. I hallen og du som følger med på skjermen. Det ingen grunn til å miste håp i kveld. I kveld skal du få håp. Du skal få muligheter som ligger langt utenfor dine egne muligheter. Guds muligheter her for ditt liv i kveld. Ja, men det så begrenset med meg. Mulighetene ikke så mange, og jeg har ikke opplevd så mye at ting har liksom gått min vei. Men du skjønner det, en som har gått en vei for deg til korset, og som har vunnet en fantastisk seier for ditt liv, så at du i ham kan ha forventning til Gud i himmelen om muligheter langt utover det du selv har muligheter for. Halleluja, du har hørt vitnesbyrd her gjennom hele uka. Det grunn til å ha Håp, for det overflod I håpet. I 1. Korinterbrev kapittel 13, som ofte blir brukt ved vielser, og det hyggelig, jeg hadde vielse I sommer, jeg har ikke så mange av dem, men når en av våre arbeidere ringte og spurte om jeg kunne være så snill og komme på vigselshandling, så kunne jeg ikke si nei. Og det var en vakker brud, det var en flott brudgom og et flott bryllup. I det 13. verset I dette 13. kapitlet 1. Korinterbrev så står det jo da noe om at det tre ting som blir stående. Om alt annet skulle ikke bli stående, så det I hvert fall tre ting som blir stående. Ikke det godt å vite? Det mye som ikke blir stående, men det tre ting som gjør det. Det tro. Det håp, og det kjærlighet. Og størst blant dem, tre, kjærligheten. Hvorfor kjærligheten størst? Jo, fordi at Gud kjærlighet. Og der hvor Gud møter mennesker, I tro, der blir det håp. Hvorfor har du og jeg håp? Jo, fordi det finnes en kjærlighet. Den kjærligheten gjør at du og jeg har grunn til å håpe. Halleluja. Og når vi forstår at vi har grunn til å håpe, fordi Gud kjærlighet, så begynner vi å tro på det håpet. Halleluja. Har du håp her I kveld? Du har grunn til å håpe her I kveld, fordi Gud her med sin utrakte kjærlighet til deg I Jesus Kristus. Du har all grunn til å håpe, og du har all god grunn til å tro at han kan du gi ditt liv til. Du kan sette ditt håp til Gud I kveld med ditt liv. Kanskje du har satt ditt håp I andre retninger, men I kveld så skal du rette deg imot himmelen, for himmelen her for å gi deg håp, for å gi deg framtid. Johannes Evangelium og det 10. kapittel, så leser vi følgende I det 10. verset. Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Men jeg kommet for at de skal ha liv, og det I overflod. Det var da veldig hva himmelen hadde for ressurser da. Håp I overflod, liv I overflod. Denne verden ligger dessverre I det onde og I mørke, og I dette mørke det noe som vil både myrde og stjele og ødelegge. Men midt I denne mørke verden så det et stort håp og et stort lys tent. Av en Gud som har gitt deg og meg liv. For da står det slik. I Johannes 3:16, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Evig liv, det må jo være overflod av liv. Du lever jo lenger enn 70-80 år. Du lever jo evig. Det sprenger alle begrensninger. Vi hadde en sterk forkynnelse av Sebastian Stakseth her. Han snakket om de som hadde sittet i konsentrasjonsleirer i Tyskland, og denne presten, Asle Engen var det han het, som fant ut at det var ikke bare selvoppholdelsesdriften som holdt liv i de som var der. Det sterkeste, det var de som hadde fortsatt en mening med å leve. Tenk det. Det å ville leve i seg selv er ikke sterkt nok. Livet i seg selv er ikke sterkt nok. Men har du mening i livet, så kan det føre deg igjennom. Og jeg er utrolig takknemlig og glad for at jeg får lov til å leve med mening i livet. At jeg vet at Gud har både en vei og en plan for mitt liv. At han fyller meg med seg selv, så jeg forstår at jeg er ikke her bare for dette livet. Jeg er her for en overordnet mening. Det kommer en evighet, og det er den jeg lever i mening med her nede. Det er det som gir meg perspektivet her nede når jeg skal leve mitt liv. Så mitt liv er ikke for de år jeg kommer til å ha her nede. Mitt liv, det strekker seg helt inn i evigheten. Det gir meg stor mening. Og jeg vet også hvor jeg kommer ifra, og jeg vet hvor jeg skal hen. I dag er det dessverre et samfunnsproblem med at mennesker sliter mentalt, og unge mennesker gjør det også. Og vi kjenner bedrøvelsen over det. At livet i seg selv ikke kanskje er nok. Men den må ha mening. Det er vel det største eksistensielle spørsmålet til alle som vokser opp. Hva er meningen med livet? Hva er meningen med livet? Hvorfor er jeg her? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Her i kveld kan du få mening med livet. Fordi at du ble født i mors liv. Underfullt formet og skapt av ham. For at du skulle få lov til å leve livet her i samfunn med han som har skapt deg. Tenk å ha relasjon og samfunn med han som har skapt hele verden, himmelen og jorden, ja, alt som er i det, har han skapt, og han har skapt deg og meg. Det gir meg mening i livet. Jeg er ikke her på måfå, fordi før jeg lå i morslivet, så var jeg allerede i Guds tanker. Det er ingen som er på slump inn i livet. Det er ingen som kommer uten plan. Men med det livet som blir født og skal vokse opp, så er det en mening og en hensikt. Og derfor får vi lov til på evangeliesenteret å si at når mennesket ligger helt nede for telling, så kan vi si at Du underfullt skapt og elsket av Gud. Og I Jesu Kristi navn så finnes det en frelse og forløsning og legedom for ditt liv. Du kan bli løst ifra det som forsøker å stjele og ødelegge og ta livet ditt. Det en som har en plan og en hensikt med ditt liv. Jeg så takknemlig. For at vi har i vår midte han som selve håpet for oss alle sammen. Så når vi går ut på gater, når vi møter mennesker, når vi kommer i nærheten av de som ennå ikke har møtt Jesus, så kan vi fortelle dem at du ikke her på en slump. Det en som har formet deg, og som har hatt deg i sine tanker, og en som har en plan gjennom livet og inn i evigheten for deg. Vi verdifulle. Vi har en stor egen verdi. Andre Korinterbrev, så står det en tredje ting. Og det står under et avsnitt om en glad giver. Ja, nå lurer du hva som kommer. Kollekten over, så slapp av. Det ikke masse mer nå. Men der står det i det 9. kapitlet av Korinterbrev. Og vi kan da lese vers 8. Og Gud mektig til å la all nåde komme til dere i overflod. Så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs, og kan ha overflod til å gjøre all, hva da? God gjerning. Ja, men her mangler vi mye for å få gjort noe. Du vet, Ludvig og Lise, det var liksom 20 kroner i lomma, og 600 000 i pris på eiendommen. De holdt nok hardt på den lappen. Det var ikke overflod i den lomma, for å si det sånn. Men det fantes en overflod som gjorde at det første evangeliesenteret startet. Og at man kunne sette opp et skilt over døra der den ene etter den andre skulle gå inn. Henne var det håp. Mens man kunne gå inn andre dører og oppleve at nå det nesten over. Men over døra på Roa. Ennå det håp. Ja, jeg har sagt det noen ganger, men han litt morsom, for jeg ser at du trenger å smile litt. Det var sånn at de trengte et sted til. Og Roa kom og kløfta, og så skulle man gjerne ha et sted til. Og så var det et hus langt opp i Finnskogen. Det var for salg. Oppe i Finnskogen så det jo grei pris. Men det som var litt, om jeg skal si det sånn, morsomt da, det var jo når Lise Ludvig skulle inn på et hotell i Oslo, så skulle de signere kontrakten med huseieren for å få det over på seg. Og jeg tror ikke det var så overflodig I bukselomma da heller. Kan hende de kikket ned I lommeboka og veska. Det var vel ikke hele summen antageligvis. Det var antageligvis ikke en gang til kanskje dørmatta, hva jeg vet. Men det var håp om hjelp og mulighet I sikte. Så når Lise og Ludvig kommer og skal signere, så sier Ludvig det som han gjør på ordentlig sånn pinsevensk. Når kontrakten skal skrives, så tar han pennen, og så sier han, ja, jeg får skrive under I Jesu navn, da, sånn. Og så reagerer hun, eieren på andre siden av bordet, å nei, 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 du må bruke ditt eget navn, sånn. Men det jo nesten sånn at det meste som skjedd av kontrakter og underskrifter I evangeliesenteret, og hva vi enn holder på med, det blir jo Jesu Kristi navn alt sammen da. Og når kokka på roa ikke orka gna deg lenger, så samlet guttene seg, og så var de redde for å miste kokka for lavde god mat, så de ba, kjære Gud, gi oss brød. Og så kommer en gammel folkevogn humpende inn på roa på senteret, og ut av folkevogna kommer en mann med en svær sekk, og opp I den sekken så hadde han fullt av ferskt brød ifra et bakeri I Oslo, Og siden har det jo vært mye brød. Det ser du på oss. Du, jeg måtte bli ganske opp I åra, for jeg fikk litt sånn antydning til sentermaga. Jeg gikk rundt som en sånn der spagettistang jeg hele tiden på evangeliesenteret. Men nå har jeg også fått litt sånn, ikke maga, kanskje en sånn senterkul da. Ja da. Ja da. Du vet, de kommer inn på evangeliesenteret, de skrangler, og det skjelver, og det liksom dårlig stell, vet du. Og så ser du dem etter en 3-4 måneder, da trenger du ikke å bekymre deg I hele tatt, for da skjønner du at her har det skjedd noe. Det har blitt en overflod av et eller annet aldri var før. Jeg husker vi skulle starte med matsentralen og matutdeling, og Og vi jo troende, da. Og så måtte vi få tak I en sånn kjølekonteiner. Vi måtte sette den på Varna Evangeliesenter, da, på Våler. En sånn 20-fots-konteiner. Og så hadde vi fått rigget den på plass, da, I håp om at den skulle fylles. Og så ringer det meg en kar fra Sørlandet som jeg overnatt oss, han og kona, jeg og Anita, når vi var der nede på noen møter, og han drev transport. Og så ringer han meg en dag, og så tar jeg telefonen, husker du meg? Så han, ja, så det hyggelig det. Og så sier han, ja, du vet, jeg kjører jo transport, så han hele Sørlandet opp igjennom. Og det jo sånn at hvis det blir et par grader for mye I denne lasta her, så jo egentlig hele greia bare liksom, da kan jeg ikke kjøre I butikken. Det har skjedd nå, sånn. Jeg har en hel semihenge full av mat, jeg har jo plass, sånn. Det rart du sier det, for vi var ferdige med den der konteineren på Varna I går, sånn. Så du får bare komme med dem en gang. Du skjønner, Gud vet hva vi trenger. Så vi har ikke manglet mat på bordet. I evangeliesenteret alltid og I alle forhold skal ha nok av alt som trengs og kan ha overflod til all god gjerning. Du skjønner at hvis Gud har gitt deg et oppdrag, så må jeg nå sørge for at oppdraget går I mål. Altså, jeg tjener en så god Herre, jeg, at hvis han sier at vi skal gjøre noe, så sørger han for at vi får alt det vi trenger til for at det skal bli gjort. Han gir ikke sånne oppgaver. Han sier at nå skal jeg gi deg en skikkelig vanskelig en, og den kommer du nok til å slite ganske mye for å få til. Nei, du skjønner, han sender velsignelse ifra himmelen. Han har en overflod, så han sender med oppdraget. Takk og lov. Vet du, jeg nervøs. Jeg ordentlig nervøs. Økonomi blir jeg nervøs av. Og Lise og Ludvig, de har jo holdt på natt og dag og penger og økonomi, og så skulle jeg inn i dette her og begynne å overta den økonomien. Jeg bare, Gud i himmelen, jeg har ikke nervesystem. Noe sted i kroppen. For at jeg skal ligge våken om natta, for at jeg liksom skal tenke på dette hele tiden. Jeg må sove om natta, ja, for å fungere om dagen. Jeg kan ikke gå rundt som et aspelau og skjelve og tenke at nå er oi, 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 oi. Vet du hva? Herren har vært så god! Herren har vært så god! Han har sørget for at vi har alt, og i alle ting, i alle forhold, alt vi trenger. Halleluja! Til det vi skal gjøre. Ja, hvis du ikke hørte det nå, så får du ta ut et eller annet du har i øra. Gud står bak sitt eget ord. Og nå sier jeg det at resten av det jeg skulle preke, det får jeg ikke tid til. For da holder vi på en stund. Alltid sånn jeg skal preke, så er det mer der enn jeg kommer til å få bruk for. Overflod. Ja. Efeserbrevet, jeg må nesten bare, det må vi lese altså. Noe må vi ta tid til. Efeserbrevet, det tredje kapittel. Og så vers 20. Nå skal du høre, det her er så fantastisk, og vi liksom mister både briller og høreapparat. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår. Fantastisk. Etter den kraft som virker i oss, ham tilhører æren i menigheten som er i Kristus Jesus gjennom alle slekter i evigheters evighet. Amen. At Gud kan alt, det forstår vi jo. Er du med på den? Ja. Leste du det, så du det som stod der? Mer enn alt, ja. Hva skal vi med mer enn alt, liksom? Alt er jo alt, da. Mer enn alt. Overflod. Overflod. Vi har jo, Anita og jeg, begynt å reise som reiseledere til Israel. Og når du er i Israel, så ønsker du deg godt vær. Og det får du som regel der, for det er mye sol. Som turist så ønsker du deg fint vær og sol når du er i Israel. Men den guiden vi hadde med som bor der nede, Ronny het han som var med sist. Dere som er på reise og er turister, dere vil ha sol, og dere ber til Gud om pent vær og sol. Vi som bor her, sånn, vi ber til Gud om regn. Det hender at Gud har en vanskelig jobb. Hvorfor det da? Jo, fordi at landet avhengig av vann. Og det noe det kommer til å bli spørsmål om? Det ikke det noe sånn endetidsteologi og sånne ting her, men jeg tror det kommer nok til å bli spørsmål om noe vann snart. Mangel på vann. Tiberias sjøen har sunket I nivå, Jordan eller var like så, når det kommer ned til Dødehavet, så det svære synkehull I kanten, for det ikke vannet trekker seg tilbake. Og det må lede vann fra det øvre vannkilden I Dødehavet ned til den nedre delen, hvor de utvinner salt. For det kommer for lite vann. I første kongebok så står det om Elia. Folket de levde I overflod, men kongen Akab han gjorde ille mer enn noen konge før han. Og han ville ikke høre på Guds ord, og dermed så kom jo konsekvensen for landet med tørke. Men da Elia hadde tatt kampen på Karmel, så ble folket ledet tilbake til Gud. Og mulighetene for å få bønnesvar ifra Herren var absolutt til stede. Deretter sa Elia til Akab, dra opp og spis og drikk, for det lyder sus av et kraftig regn. For jeg hører susen av regn. Og han kneler ned den gode Elia på Karmeltopp. Men Elia gikk opp til toppen av Karmel, så bøyde han seg til jorden med ansiktet mellom knærne. Han sa til tjeneren sin, gå nå opp og se ut mot havet. Så gikk han opp og så, og han sa, det ingenting der. Sju ganger sa han, gå tilbake igjen. Men den sjuende gangen skjedde det at han sa, se, det en sky der. Så liten som hånden til en mann. Den stiger opp fra havet. Så sa han, gå opp og si til Akab, gjør vognen klar og dra ned, så ikke regnet skal stanse deg. På en liten stund skjedde det at himmelen ble svart av skyer og storm, og det ble et kraftig regnvær, så kjørte Akab av sted og dro til Israel. Da kom Herrens hånd over Elia, han festet kappen om livet og sprang I forveien for Akab, het I inngangen til Israel. En sky. På størrelse med en manns hånd. Det var ikke rare greiene. Men profeten hadde allerede hørt lyden av det som skulle skje. Så han ville bare si ifra, gjør deg klar, Akab. Nå kommer regn. Nå kommer regn. Og regnet kom, og regnet falt I store, store mengder. Og da kunne jorda gi sin grøde og vekst, for uten vann så det ikke vekst og ikke frukt å hente. Har du gått ut like etter at et godt regnskill har sluttet? Har du dratt inn den rene, klare lufta som kommer etter et regnskyll? Halleluja. Når Gud kommer, så legger støvskya seg, fordi at regnskya bringer vannet, som gjør alt klart, og som gjør alt så mye sterkere for sansene. Bli fylt av den hellige ånd. Norge trenger å bli fylt med den hellige ånd. Vi har levd I et overflodssamfunn som Israel over tid, og det har ikke gjort at vi har hørt og gjort Guds ord. Men vi har et håp om at overflodens Gud vil svare på bønn om at det kommer et regn ifra himmelen over dette landet. Og det som flott, når regnet når bakken, så blir det ikke igjen på toppene. Men vannet søker til det laveste punktet. Halleluja. Halleluja. Det når ned til det laveste punktet. Til de som lengst ned, og som tørster mest etter, det noe håp? Det noe liv? Det noe mulighet for meg? Ja, la det komme regn over landet, men først og fremst I ditt og I mitt liv. Jeg søker innover, og jeg søker oppover, fordi jeg skal virke utover, og jeg skal virke nedover. Halleluja! Jeg søker inn til Gud og opp til Gud, fordi at jeg skal virke utover, og jeg skal også kunne virke nedover. Halleluja! For når jeg ber Gud om å fylle mitt beger, så det ikke for at jeg bare skal bli fylt. Og det jo herlig I seg selv. Men grunnen til at han fyller meg, det at jeg skal brukes til noe. Halleluja! Og før vi forventer det store regn over hele landet, så må regnet komme til deg og meg, halleluja, som ber og som håper og tror at Gud vil sende det over de som hører hans navn til. La meg avslutningsvis nå lese fra Salme 65. Jeg hadde mer her, vet du, men jeg avslutter nå. Salme 65. Der var den. Der står det I vers 10. Du ser til jorden og vanner den. Du gir den overflod av rikdom. Guds kilde full av vann. Du sørger for deres korn, for slik har du lagt det til rette. Dens plogfurer vanner du rikelig. Du jevner dens plogland, du bløter den opp, og med kraftige regnskurer, du velsigner dens grøde. Hvordan var det på den tiden her I fjor? Ja, vi svetta I hvert fall like mye som vi har gjort denne uka her. Hvis ikke mer. Hvis det går an å svette oppover, så tror jeg vi gjorde det. Og hele landet fortvilte. I et land full av vann. Var vi fortvilet for at vi ikke hadde vann. Og kua fikk ikke grass. Og vi måtte få grasset, holdt jeg på å si, transportert der hvor regnet hadde vært, om det så var et annet sted I landet eller I utlandet. Ser vi hva det betyr? Og I år... Ja, så smiler jo alle sammen. Det blir jo et kjempeår med innhøstning og med avling. Ser du betydningen av regnet? Det som kommer ovenfra og fyller alt i alle og dekker alle behov. Gud må vi sette vårt håp til. Gud må vi gi all vår tillit. For vi klarer oss ikke selv. Og vi er ikke her bare for livet i seg selv. Men vi er her fordi det er en mening. Vi lever i samfunnet med han som har skapt oss. Vi lever i pakt med det han ønsker for sine. I kveld så kan musikerne gjøre seg klar her. Så har jeg en bønn og håp i mitt hjerte. Bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden. For når du blir fylt av ånden, så er det ikke bare for din egen skyld, men det er fordi at Gud har en hensikt med å fylle deg, fordi han har tenkt å bruke deg til en hensikt, og da blir livet meningsfylt. Det gir ikke mening å trakte etter åndelige erfaringer, opplevelser og tegn og hva enn det er, bare for eget livs skyld. Er det det? Ja, bare jeg får oppleve, bare jeg får, bare jeg, bare jeg. Nei, du skjønner, blir du fylt av den hellige ånd, så blir du ikke selvopptatt. For den hellige ånd er ikke selvopptatt. Den hellige ånd, den åpenbare Jesus Kristus. Og Jesus Kristus, han forteller oss at det er mennesker som vi skal få lov til å være med og betjene. Vi skal få lov til å bruke alt det han har gitt oss for å ære hans navn og for å hjelpe hverandre. Halleluja! Det gir mening. Far til Ludvig Valentin, han var en sindig og rolig kar. Og så var det et tilfelle, disse unge evangelistene som ble med i vekkelsen, blant de reisende veldig tidlig, de var veldig ivrige og inspirerte og reiste rundt og tok til seg det de så, og de forkynte og sang. Og så hadde de vært på et møte som de syntes var litt underlig. Og så gikk de til Valentin, og så forklarte de: Valle, nå har vi vært med på et merkelig møte. Ja, har de det, gutter, sa han. Ja, vi var på et møte, og så plutselig begynte de å hoppe. Ja, så gjorde de det, sa Valle. Ja, de hoppa veldig. Gammel som ung hoppa. Er det riktig det, Valle? Og sier han stille og rolig: Hvordan var de etterpå? Var de snille og gode da, så kan de hoppe så mye de vil for meg. Sånn. Det viktigste er det frukt av det? Skjer det noe med oss som gir resultater i etterkant? Eller er det bare på liksom selve opplevelsens skyld? Nei, når vi søker Herren, så er det fordi at vi genuint ønsker hans vilje skje. Fordi at jeg genuint ønsker at jeg skal få lov til å ha mening. Det skal bety noe. Og jeg kjenner at Gud vil meg noe. Og for at jeg skal kunne gå inn i det, så er jeg avhengig av at han gir meg det jeg trenger for å gjøre det. Da jeg begynte som miljøarbeider på evangeliesenteret på Kløfta, da var det mange som sto i døra der med store, vide øyne. Fordi da kom jeg rett ifra politistasjonen på Grønland i Oslo, hadde tatt av meg uniformen, og i løpet av en sommer så plutselig sto jeg der i døra på Kløfta og ønsket velkommen til evangeliesenteret. Det var et par stykker som jeg hadde sett tidligere, og de hadde sett meg tidligere, og da var vi helt andre steder. Og de sto der, jeg så det knaka, braka, alt som var oppi der, og de lurte på hva i all verden gjør han her. Det på å si, kunne jeg jo lure på selv også, men. Men så er jo ikke Herrens vei i våre veier da. Og så ble de min. Ullins Hoff skole på Kløfta, enkle forhold. Dårlig isolert, men hjertevarme. Fikk de senga. Rein sengetøy. Trengte de noe klær, så var det klær oppe på loftet. Og så var det noens klær da, som kanskje var noen predikanter eller evangelister eller noen veldig sånne gudsmenn og kvinner som hadde liksom etterlatt seg noen klær der. Så da ble det veldig stas da. Kanskje det var litt igjen i jakka. Men som Ludvig sa, det viktigste er jo ikke at du får en ny dress på samme mann, men at du får en ny mann, om så er i en brukt dress. Og det var mat på bord, og samlinger morgen og kveld. Det var tre salonger som sto i den vinkelstua. Og midt under samlinga så skjedde det. Ganske ofte at en snudde seg rundt og gravde seg dypt ned i puta og bare ropte, Herre, frels meg, fri meg. Og da var vi flere der som ba. Og det er det herligste som finnes. Og dagen etter satt den samme person der. Vet du hvilken bønn som ble bedt da? Husk på Ola der borte. Husk på Kari som sitter der. Espen som er der. Herre, må dem få lov til å oppleve det samme som jeg nå akkurat har fått oppleve. Vet du hva håp gjør med folk? Den får håp for andre. Og det gjør at den får tro for å gjøre noe. Fordi den har fått del i det håpet. Fordi man har møtt en sånn guddommelig kjærlighet ifra Faderen i Jesu Kristi navn, så det begynner å brenne hjertene på dem. Jeg husker jeg ble døpt i den hellige ånd og ild. Det var en helg Ludvig Karlsen var hjemme på Notodden i Betania. Vi hadde bønnerom inne på omkledningsrommet hvor vi gjorde oss klar til dåp. Vanligvis der var det bønnerom, og jeg kjente jeg hadde fått så mye herlig forkynnelse og så del i atmosfæren av den hellige ånd, så jeg måtte inn og takke Jesus litt. Og mens jeg ligger der, ung gutt, og takker Herren, så er det ikke bare en liten håndsky som kommer, men et kraftig regn. Og jeg begynner å tale et helt annet språk. Og når det skjedde, så kjente jeg at jeg fikk veldig mye til overs for mange mennesker. Det var noe som skjedde her inne som ikke forflyttet meg mer mot meg selv, men som forflyttet meg mer mot ham og andre mennesker. For det er det som skjer når du møter Jesus. Da blir du dratt også til andre mennesker. Da jeg begynte på Kløfta evangeliesenter, inntaket den gangen, så var vi på et møte på Pinsekirken i Strømmen. Jeg skal avslutte med det nå. Det blir litt lang prekken allikevel. Du får bare tåle det. Du må jo 2 minutter til. Da hadde vi i evangeliesenteret skulle synge og vitne der, og jeg har jo spilt gitar, så jeg er jo med i musikken nå. Og så er det en person som reiser seg opp på venstre sida. Vi satt sånn cirka på midten. Og begynner å tale i tunger, sånn som vi hørte her i sted. Og så kjenner jeg at jeg får sånn fryktelig hjertebank. Og så får jeg noen tanker og noen ord. Og så blir det ikke noe mer ut av det. Og vi er oppe og synger, og møtet går sin gang. Og det kommer imot slutten der, så kommer den annen som reiser seg opp på andre siden av lokalet og begynner å tale i tunger. Og jeg kjenner at jeg får det samme, og jeg får de samme ordene nå nesten. Så sier denne pastoren i menigheten her, stiller seg fram, og så var han koblet på, det var jo veldig flott. Så sier han, jeg lurer på om ikke du er her i kveld som skal få lov til å tyde for første gang. Sånn. Det var en eksplosjon. Og før jeg visste ordet av det, så sto jeg på 2 bein. Og tyda for første gangen i mitt liv. Og jeg visste jo før jeg reiste meg at det kan jo komme mer enn én gang. Det kan jo være mer som skal tydes. Men jeg fikk tyde. Jeg sto midt i overfloden. Det var ikke mine ord. Men det var ord som ånden gav å tale. En overflod, vil vi ha det? Og når vi snakker om de åndelige gaver, så er det ikke fordi at vi skal kjenne oss selvtilfredsstilt og akseptere. Har ikke noe med det å gjøre det helt, at det har noe med at du skal tjene Gud og mennesker med de åndelige gavene, med alt det du har. Fordi det har en mening. Det har en mening. Alt det Gud gjør har en mening. Da tenker du, ja, hvorfor skal jeg begynne å tale i tunger da? Hvorfor skal jeg tyde da? Hvorfor skal jeg få kunnskapsord? Hvorfor skal jeg være med og be til hebreelse for mennesker? Hvorfor det ene? Jo, fordi at Gud har mening i det han gjør. Da er det en ting som er, holdt jeg på å si, ja, jeg vet ikke om jeg kan kalle det risikofritt, det er det kanskje ikke. Men fri for farer, så er det å overlevere seg i Guds hender. Og la han gjøre det. Hva er det du har overflod av? Du har håp. Du har liv. Du har i overflod av alt det du trenger. Under alle forhold. Under alle forutsetninger. For å gjøre hva da? Det skal ut i gode gjerninger. Som han har lagt der i forveien, for at du og jeg skal gå inn i det. I kveld. Bli fylt med den hellige ånd. Bli fylt med mening. Å være fylt med den hellige ånd er å være fylt med mening. Guds hensikter i ditt og mitt liv. Skal vi reise oss?
Takk for at du lyttet til Evangeliesenterets podcast. Vi håper at dette budskapet skal være til en velsignelse for deg.